Ruthit, kapitulli 1. Në kohën kur qeverisin gjyqtarët, vendin e plakosi Zia, dhe një njeri nga Betlehemi i Judës shkoi të banojë në vendin e Moabit me gjithë gruan dhe dy bijtë e tij. Emri i burrit ishte Elimelek, emri i gruas së tij Naomi dhe emri i dy bijve të tij Mahlon dhe Kilion, efratë nga Betlehemi i Judës. Ata shkuan në vendin e Moabit dhe u vendosën aty. Pastaj Elimeleku, burri Naomit, vdiqë dhe ajo mbeti me dy bijtë e saj. Këta u martuan me gra Moabite, nga të cilat njëra quhej Orpa dhe tjetra Ruth, dhe banuan aty rreth 10 vjet. Pastaj edhe Mahloni dhe Kilioni vdiqën që të dy, dhe kështu ajo grua mbeti pa dy djemtë e saj dhe pa burrin. Atëherë u ngrit me gjithë nuset e saj për të kthyer nga vendi Moabit, sepse kishte dëgjuar të thuaj që Zoti e kishte vizituar popullin e vet dhe i kishte dhënë bukë. Ajo u nis pra me të dy nuset e saj nga vendi në të cilin rrinte dhe filloi të ecë për të kthyer në vendin e Judës. Por Naomi u tha dy nuseve të saj: "Shkoni, kthehuni çdo njëra në shtëpinë e nënës së saj. Zoti qoftë i mirë me ju, ashtu si u keni qenë të mira me ata që kanë vdekur dhe me mua." Zoti u bëftë gjeni që si çdo njëra në shtëpinë e burrit të saj. Pastaj ajo i puthi dhe ato filluan të qanë me zë të lartë dhe i than: "Jo, ne do të kthehemi me ty pran popullit tënd." Por Naomi u përgjigj: "Ktheuni bijat e mia, pse të vini me mua? Mos kam në barkun tim fëmijë që mund të bën bashkëshortë të tuaj. Ktheuni mbrapa bijat e mia, shkoni, sepse un jam shumë e vjetër për t'u martuar prap. Edhe sikur të thoja, kam ende shpresë, edhe sikur të martohesha sonte dhe të lindja djem, a do të prisin t'ju sa të rriteshin? A do të ishin dorë nga martesa për këtë shkak? Jo, bijat e mia, sepse kushtet në të cilat ndodhen janë më të hidhura nga tuajat, sepse dora e Zotit është thirrur kundër meje." Atëherë, ato ngritën zërin dhe qanë përsëri. Pastaj Orpa u puthi vjerrën, por Ruthi nuk i ndahej asaj. Pastaj Naomi tha Ruthit: "Ja, kur nata jote u kthye te populli i vet dhe te perënditë e saj, ktheu mbrapa edhe ti, ashtu si kunata jote." Por Ruthi u përgjigj: "Mos ngulkëm me mua që unë të braktis dhe të mos të ndjek më, sepse kudo që të shkosh ti, do të shkoj edhe unë, dhe kudo që të rrish ti, do të rri edhe unë. Populli yt do të jetë populli im, perëndia yt do të jetë edhe perëndia im. Aty ku të vdesësh ti, do të vdes edhe unë, dhe atje do të më varrosin. Kështu të veproj me mua Zoti, madje edhe më keq. Në rast e vezhdekjes, do një gjë tjetër do të më ndaj prej teje." Kur Naomi e kuptoi që Ruthi ishte vendosur ta ndiqte, nuk i foli më. Kështu e bën rrugën bashkë derisa arritën në Betlehem. Kur arritën në Betlehem, tërë qyteti zgjente për shkak të tyre. Gratë thoshin: "Kjo është Naomi?" Ajo ju përgjigj atyre: "Mos më quani Naomi, thirrmën i Mara, sepse i plot fuqishmi më kanë mbushur me hidhërim. Unë u nisa në bëllëk dhe Zoti më ktheu në shtëpi të zhveshur nga çdo gjë. Pse të më quani Naomi, kur Zoti ka dëshmuar kundër meje dhe i plot fuqishmi më ka bërë fatkeqe?" Kështu Naomi u kthye bashkë me Ruthin, nusen e saj, që kishte ardhur nga vendi Moabit. Ato arritën në Betlehem, ku kishte filluar korrja e elbit.